ओम नमो भगवते वासुदेवाया
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 ओम नमो भगवते
Sad nam Uskrs ko slavi? Ko slavi? Ima neko da slavi? Ajde, sretan Uskrs. Kako se kaže? Hristos u vas krese.
Life.
Life. Life. Life.
Se kaže
Pročitaj jedan stih iz Bhagavad Gita, 15. poglavlje, stih broj 19. Može?
इहैव तैजिता सगो येषं चान्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं भ्रम तस्माद् भ्रमाणि ते
स्थिताः Oni čiji su umovi utemeljeni u vizi jednakosti su već nadvladali stanja rođenja i smrti. Besprekorni su kao Brahman i tako su već utemeljeni u Brahmanu. Smisao. Kao što je ovdje opisano, vizija jednakosti je znak samospoznaje. Madova gora ki? Molim za finu tišinu i za pažnju. Smatra se da su oni koji su dostigli takav nivo nadvladali materijalna stanja, posebno rođenje i smrt. Sve dok se neko koji istovećuje s telom, smatra se uslovljenom dušom, ali čim se zahvaljujući spoznaje jasta uzdigne na nivo vizije i jednakosti, oslobađa se uslovljenog života. Drugim rečima, ne mora se više roditi u materijalnom svetu, već nakon smrti može ući u duhovno nebo. Gospod je besprekoran, jer ne osjeća privlačnost ili mržnju. Slično tome, kada živo biće ne osjeća privlačnost ili mržnju, i ono postaje besprekorno i dostojno da uđe u duhovno nebo. Smatra se da je takva osoba već oslobođena i njeni će simptomi biti opisani u sljedećim stihom. Još jednom stih. I hajivata irđida sargo ješam sam je stitam mana ni došam hi samam brama tasmat brahmani te stitaha. Prevod oni čiji su umovi utemeljeni u viziji jednakosti su već nadvladali stanje rođenja i smrti, besprekorni su kao Brahman i tako su već utemeljeni u Brahmanu. Znači, kao što je Anadi Krishna Prabhu najavio, ja ću na danas sve povoljni dan, današnji dan koji je sve povoljan, pre svega za one koji su višeni, a i generalno. Srila Prabhupada je često govorio da je Isus Hrist Shaktivesh avatar, zato što je Bhaktisiddhanta Sarasvati stavio do znanja da je to tako i Prabhupada je samo pokušao da prenese tu ideju, znači tu činjenicu nama, njegovim učenicima i nama danas. Znači ja ću pokušati danas da možda povedem tu temu ja ne kažem da jako je malo vremena u jednoj lekciji sve objasniti, ali bar onako čisto da dođemo do nekih pointi, da neke stvari definišemo, objasnimo, možda za nekog ko ne zna ili ko nije siguran da zna razliku između reinkarnacije i uskrsnuća. Je li ima neko da ne zna? Je li ima neko da zna?
Tvoji učenici znaju koji su ranije bili tvoji baktisanti.
Koja je razlika između reinkarnacije i ili vaskrsnuća? Neki ljudi čak iz iskustva zna, misle da je to ista stvar u pitanju. Međutim, vidjet ćemo danas da to nije baš isto. Naravno, ja neću, ima koga ta tema interesuje, postoje, da kažem, posebni seminari na tu temu. Tako da ja neću previše duboko ulaziti u to rano hrišćanstvo i uopšte Isusova stradanja i učenja i slično, ali pokušat ću onako da izvučem ono što je najzanimljivije i ono što je za nas, Bhakti Vaishnava, najbitnije, da vidimo što Prabhupada kaže, koji su njegove reči na tu temu, kada je Isus Hrist u pitanju i kada su ove teme u pitanju. Ja sam izabrao ovaj stih zato što ovdje vrlo direktno Prabhupada objašnjava da je, kaže, Gospod je besprekoran jer ne osjeća privlačnost ili mržnju. I slično tome, kada živo biće ne osjeća privlačnost ili mržnju, ono postaje besprekorno i dostojno je da uđe u, u nebesko carstvo. Šta je Isus govorio? Isus je upravo govorio da je naša plata gore na nebu. I da je to duhovno carstvo u stvari carstvo gde verni, vernici, znači oni koji idu putem Hrista, bi trebalo da stignu. I ovdje se kaže ko je dostojan u stvari. Baš Bhagavad Gita, odnosno Prabhupad, u komentaru ovdje kaže da su dostojni oni koji ne osjećaju ni privlačnost, ni mržnju. Što znači privlačnost, što znači mržnja? Ništa drugo nego nivo funkcije uma. Nešto na um nešto privlači, a onda isto to um počinje da mrzi. Ono što se kaže iznad duše. Upravo je to razlika između oslobođenih osoba, oslobođenih duša i onih koji to nisu. I naravno, pošto Isus bio ono što je bio, još uvijek je, znači Sin Boži i Šaktja Veša, opunomoćena inkarnacija. Koga je opunomoćen? Što nas neko ne opunomoći, možemo reći. A? Znači, neko daje punomoć. Ko daje punomoć? Uvijek onaj ko je gazda, ko je vlasnik svega. On može da vas opunomoći da u njegovo ime da ga zastupate. Znači, upravo sam Gospod Bog nije ništa drugo uradio, nego je dao punomoć njegovom sinu Isusu da dođe dole na zemlju i da zagovara put ljubavi prema Gospodu i prema bližnjemu svome. Naravno, prvo je potrebno gajiti ljubav prema bližnjemu svome, jer to automatski negde je predispozicija za ljubav prema Bogu. Kako voleti Boga ako ne volimo bližnjega? To su onako, često mi to prihvatimo, ono, čuli smo hiljade puta, ali šta to zapravo dublje znači? Koliko mi to sledimo, koliko mi to praktikujemo? To je ono što iznova se ponavlja i iznova se nameće taj moment da u stvari mi treba da naučimo da ljubimo bližnje. Ali ne bližnje po krvnom srodstvu. To nije ideja. Naravno, to ne otpada kao varijanta, ali prvenstveno bližnje po duhu. I to je ono što Isus u stvari probao da sprovede dole na zemlji, međutim, naravno, neko vreme je on to radio, a kasnije su ga razotkrili. Na kraju je završio na krstu. E sada, da li Isus posle raspeća, imate, ne znam, sigurno je neko od vas čitao i bavio se tom temom, ja sam recimo jedno vreme baš posvetio se toj temi, ono, gde je Isus bio za vreme između njegove 13, 12, 13. godine i 30. znači tih punih 18 godina, gde je bio, šta je radio, u Bibliji to ne stoji. I, naravno, šta je bilo sa Isusom posle njegovog raspeća? Većina njih kažu da je bio u Indiji, da je otišao u Indiju, da je pobjegao, ne bi li ga opet razapeli. Jer naravno, on je došao da, kako rekao, došao sam da, ne da, kako je rekao, ne da uništim, nego da stvorim, u tom smislu, da ja sam Alfa i Omega, došao sam da obnovim ono što je stari zavet, znači učenje starog zaveta. I od mene pa nadalje, vreme će se drugačije meriti. Znači, doba, nova era počinje sa dolaskom Isusa Hrista. Znači, pred 2000 godine je počela era riba, ne znam koliko pratite i znate tu. A čitavo hrišćanstvo ima simboliku riba. Naravno, postoji neki ezoterijski aspekti koji prethode zapravo toj simbolici, ali ja neću ulaziti previše u ta ezoterička značenja, jer bojim se da bi se malo udaljili od teme. U Jovanu 14:14 Jovan u jedan čovjek pita, kaže, ako čovjek umre, da li će on živjeti ponovo? Pitanje. I kaže, ovo pitanje je bilo izazov za čovječanstvo tokom istorije. Različite vrste odgovora su ponuđene kao odgovor. Različite vrste. To je ključno pitanje, znači ova pitanja su postavljali i drevni Grci i neki drugi narodi pre nego što je hrišćanstvo uopšte započelo kao tako. Recimo Sokrat je isto govorio o večnoj duše. Pravopad je za Sokrata baš rekao da je ime da je dostigao Brahma Gyan, spoznaju Brahmana, što nije mali nivo. Ali Sokrat nije znao za Hrista. Sokrat je živio pre Hrista, kao i većina ljudi u tog vremena. Odakle mu ta ideja? Odakle mu ideja, naravno, to su Grci nazivali seljenje duše, metempsihozis. Ja? U to vreme se tako to zvalo. Ali je ta ideja postojala. I kada su Sokrata pitali na kraju života, pošto on treba da ispije taj otrov, gde hoćeš da te sahranimo, Sokrat je rekao, prvo morate da me uhvati. Što znači, možda da sahranite moje telo, ali i mene, ja sam neuhvatljiv. Šta biste vi rekli? Da vas neko pita gde da vas sahrani? U dvorištu? U avliji?
Ili... Na oboli gange.
Na oboli gange. A tamo se spaljaju, koliko ja znam. Ili u porodičnoj grobnici, ili gde? Sokrat je rekao, ne, morate prvo da me uhvatite. Sokrat je gajio nešto što se zove zdrava logika, zdrav razum. I upravo stalno se pozivao na taj zdrav razum, na unutrašnji glas. I sledeći taj unutrašnji glas, on je u stvari došao do realizacije da su duh i materija zauvek odvojeni. Nikad nije bilo vremena da su oni bili povezani. Niti će ikada biti vremena, niti su trenutno povezani. Šta to znači? To znači da duh, mi kao duhovna duša u ovome telu i dalje nemamo puno dodirnih tačaka sa ovim telom. To upravo znači to. Onda je naveo jedan primer vatre i snega. Svi znamo da vatra peče, ako gurnemo ruku, opeći ćemo. Svi znamo da je sneg hladan. Znači dualnost, dualnost. Postoji dualnost. Kaže, nikada niste videli topao sneg ili vrući sneg ili hladnu vatru. Tako nešto postoji? Ne. Jednostavno, ne postoji. Ne postoji ni pojam toga. Na sličan način, duh i duša, odnosno duša i telo, su upravo kao ta vatra i taj sneg. Nikada ne može ovo prvo da postane ono drugo i obrnuto. Jer to je zauvek taka postavka, od pameti veka. Prema tome, kada duša napusti telo, često ljudi pitaju, pa niko ne vidi, ne kažu, niko ne vidi gde duša odlazi. To je istina. Ne vidi, nema oči. Jer oni vide telo, sve, ceo život gledamo telo, ono preko puta nas tretiramo kao telo. I onda kada duša napusti telo, mi kažemo, otišao je. Ali čekaj, kako je otišao kad je telo još tu? Da, ali on je otišao. A gde je otišao? E pa to ne znam. To je teško reći. Ili, postoji argument, pošto ok, možemo se složiti da je duša proizvod ovoga tela. Znači, dok je telo kompaktno, dok vrši funkciju, duša je prisutna. Ali kad telo krene da se raspada, duša više nema. Znači, sa nestankom tela odlazi i duša. Nema je, dezintegriše se, ne postoji. Ne da je nema, u principu, da nema samo tu prisutno, da nije prisutno samo tu telo, nego i nema nigde. Znači, to su neki koncepti koji su ono zbunjujući i jako teško ih je razumeti. Krišna Bhagavad Gita kaže, toliko puno puta možete slušati o transcendentalnim stvarima kao što je duh, duša, Krišna, Bog i tako dalje, ali i dalje nam ništa nije jasno i dalje smo zbunjeni po pitanju ovih tema. Gde duša odlazi, šta se dešava nakon smrti, šta se dešava u trenutku smrti, šta se dešava sa rođenjem ili prerođenja, na koji način te stvari funkcionišu. Dakle, postoji jedna grupa ljudi ili mislijaca koji jednostavno negiraju život nakon smrti. Šta je reinkarnacija? Šta kaže reinkarnacija? Vedski koncept reinkarnacije. Šta znači reč reinkarnare? Ili reinkarnacije? Znači, ponovo ulaženje u meso. Karma znači meso. Znači, utelovljenje. Ali šta znači reinkarnacija? Znači, dobijete... Starac koji umre, duša napušta telo i duša ulazi u novo, mlado telo. Međutim, oni se pitaju kako starac može ponovo da se rodi? Kako može ponovo da uđe u matericu i tako dalje? I to je taj koncept, pogrešan koncept, da mi tretiramo entitete, ljude oko nas kao živa bića u smislu njihovog tela. Jer nije ono što odlazi telo, ono što odlazi je duh. I to je glavni problem ljudi da shvate reinkarnaciju. I zato kažu, reinkarnacija ne postoji. To je izmišljeno. Međutim, Prabhupada je rekao, ne, nije izmišljena. Svake sekunde menjamo telo. Jednom prilikom je Prabhupada sa svojim učenicima šetao obalom Indijskog okeana u Jagannath Puri. Ko je bio tamo zna kakav Jagannath Puri, zna koliki su talasi. Ali pošto Prabhupada nije znao da pliva, onda je rekao učenica, evo vidite, ja sam kao mlad čovjek dolazio ovde u Puri i kupao se u ovim talasima. Oni su me zapljuskivali, ja sam se tu provodio na neki način. Evo sad sam tu, posle toliko i toliko godina, došao kao star čovjek. I kaže, ne pada mi na pamet da skačem po velikim talasima i nemam, jednostavno, više nije to to. Ali kaže Prabhupada, dokaz da sam ja dolazio pre 50 godina i da sam sad ovde je upravo to, ja sam tu, ali telo je drugačije. Pre 50 godina je bilo mlado, a sad sam starac, kaže Prabhupada. I to je upravo dokaz da mi praktično svake sekunde menjamo telo. I da nismo toga svesni. Šta je smrt? Smrt nije ništa drugo nego nova promena tela. S tim što sada ne ulazimo više u isto telo, jer isto tela nikada neće ni biti. Ikada. Ovo telo koje sada u ovom trenutku imate, ono je ugašeno, njemu je kraj došao. Ovo je sada neko novo telo. Vi ste sada, u ovom trenutku dok ja pričam, svi mi smo u novom telu. A kako nam je to promaklo? Promoklo je zato što ovo sadašnje telo vrlo liči na ono od malopre. Kako to? Uzmite primjer plamena sveće. Pošto oko je nesavršeno i čula su nesavršena, kad gledamo plamen sveće, mi vidimo kao da ono prepti i kao da igra, tako? I doživljamo to kao jedan film, kao jedan kontinuitet. Međutim, ne. Postoji diskontinuitet. Svakog delića sekunde novi plamen se rađa. Ali mi to vidimo kao kontinuitet. Svake sekunde novo telo se rađa, ali mi to vidimo kao jedno telo. Kada uočavamo pravu razliku? Onda kada stanemo pred ogledalo nakon 5, 6, 10 godina. Pa kad se koža oklembe svi, pa kad se malo ubujemo, pa kad malo zabrazdimo, ili kad nas prijete sredne na ulici, pokažu, uol si se promenio, gde si ti zubi? Pa odoše. Odoše zubi. Nema. Ili gde ti je kosa? Pa napustila me. Gde ti je žena? Napustila. Znači, dosta toga je različito. I to je ono što čoveka u stvari čini različitim. Međutim, ono što ostaje unutar njega je on sam, on, znači duša, nerođena, uve večna, uve postojeća, prvobitna, i ne umire kada telo umire. Dokaz je da mi svake sekunde menjamo telo, a mi ostajemo u telu. To je dokaz da ne umiremo. Haribo! Gauranga! Večni smo ljudi. A? Znate to? Ili ste čuli sam? Niste znali. Ali
ne znam da
čuli.
Znači, to neznanje nas košta. Upravo to je ono što nas košta svoje vreme, a to je neznanje. Kaže se da je spekulacija nedostatak realizacije. Znači, mi nemamo realizaciju da smo večni. Eto gde nastaju svi naši problemi. Jer kad bi imali pojem, kad bi imali realizaciju, kad bi imali doživljaj večnosti, jednostavno prestali bi da radimo kako radimo i da mislimo kako mislimo, nego bi znali istinu. Znali bi istinu. Znači, reinkarnacija je upravo promena tela. Šta bi bilo uskrsnuće? Šta mislite? Jel mislite? Kako biste, šta biste rekli za uskrsnuće? Šta je to? Jel to isto promjena tela? Ili nije?
Nije.
Zašto?
Jeste.
Jeste i nije. Pravopad je rekao, Isus kad je sišao dole, sišao je u svom izvornom telu, u duhovnom telu. I kada je odlazio gore, vraćao se u istom tom telu. I zato kaže oni, nitko mi nisu mogli da ga ubiju, iako su mislili da su ga ubili. Su pravopad reče. Oni su mislili da su ga ubili. A nikad ga nisu ubili. Jer je nemoguće ubiti Boga. Ili Božeg poslanika. Ali ja pre neki dan sam gledao neke vesti na televiziji, u stvari juče, prekuče, kad su najavljivali uskrs. I onda, no ona tamo spikerka kaže, parafraziram, ali otprilike kaže, da, prisjećamo se kako je to nekad bilo i kako su Jevreji ubili Boga. I ja se nasmijem. Koji je to koncept? Znači, Bog je mrtav, jel? A šta smo mi? Mi smo živi. Mislim, gde je logika? Ili ne znam, ko je Friedrich Nietzsche rekao, Bog je mrtav. A neko je rekao, Nietzsche je mrtav. U potpisu Bog. Pre će biti dao drugo. I Pravopad kaže, ko je tu lud? To je ona omiljena Pravopada. Ko je lud? Ko je mrtav? Ko je živ? Isus je rekao, blago, ljudi, kada vukući onaj krst do Golgote i kad da tamo razapnu, onda su ljudi išli za njim, plakali ili suze. A on je rekao, pa ono, zašto plačete nad mojim sudbinom? Plačete nad vašim sudbinom. Tako? Kaže, ja odlazim Gospodu, Otcu, a vi ne znam Boga. Za vas nisam siguran. Znači, uskrsnuće, znači ja ono, pokušam da skratim, pošto vreme ne dozvoljava, ali ima tu puno priče, naravno. Uskrsnuće nije, bi bilo upravo to, nema napuštenja tela. Krišna kaže Arđuna, ja i ti smo bili zajedno pred 2 miliona godina, kada sam isto ovu nauku o Bhagavad Gita prenosio Bogu Sunca, Vivasvanu. Jel se sećaš? Kaže Arđuna, molim. Kako? Šta reče? Pa kaže, jel se sećaš kad smo bili zajedno? Kad? Pa pre 2 miliona godina. Pa kaže, jel ti to mene ono kao, šališ se malo, a? Kaže Krišna, ne, bili smo. Ali ja se sećam, a ti se ne sećaš. Zašto? Kaže, ja nemam pojma. Kaže, zato što se ti menjao tela, a ja sam i dalje u istom telu. Ja nisam promenio ni jedno telo, niti ću. Jer to je moj izvorno transcendentalno telo. Možemo reći slobodno da Krišna, kada je bio pre 5000 godina na planeti, i nakon završetka svojih zabava zemaljskih, da je vaskrsno također. Ste razmišljali nekada o tom? Krišna je vaskrsno isto. Šta to znači? Pa uzdigo se. Ali kako? U svom telu. Krišna, drugim rečima, je promenio samo radio stanicu, frekvencu. Tako da ga mi više ne vidimo. Znači, za nas, koji vi gledamo, posmatramo sve to ovim očima i ušima, mi Krišnu ne vidimo. Ili mi Isusa ne vidimo. Ali to jeste ideja. Postoji ljubav u vezanosti i ljubav u odvojenosti. Koja je jača? Šta mislite? Jel više volite nekog kad ste sa njim ili kad vam fali? Znači, koja je jača veza, koja je jača ljubav? U odvojenosti. Koja je ideja koja stoji iza cele priče? Bilo Hrista, bilo Krišna? Pa da ga jače volimo, da ga više volimo. Da ga više ljubimo. To je kompletna ideja. I zato je Krišna vaskrsao i zato je Isus vaskrsao. Ne zato što, ne znam, nija. Zato što mislim da nas je napustio, nego upravo suprotno. Nije. Ta ideja upravo je da još više ta ljubav u nama sazri, da poraste, da ojača, da intenzivira. I zato naravno postoji nešto se zove čin koji ostavlja trag toliko dubog čak i nakon 2000 godina ili nakon 5000 godina nakon što je Krišna otišao. I dan danas su te teme aktualne zato što su duboko ostale urezane u srcima njihovih bhakta, posvećenika. I ko najbolje može da razume ono što je se desilo, da kažem, u vreme Isusa ili priču koja je povezana s Isusom ili ono što je povezano sa Krišnom, ko najbolje može da razume? Pa samo neko ko je to, ko je Krišnu, odnosno Isusa, sve vreme doživljavao kroz srce, ne ovim očima. Kaže se da je na Kurukšetri, na bojnom polju Kurukšetri prije 5000 godina, vrlo mali broj njih je videlo Krišnu kao svevišnju božansku ličnost. Vrlo malo njih je videlo Isusa kao Božijeg sina. Čak ni njegovi apostoli nisu znali ko je on. Na jednom mjestu kaže ima puno toga što vam mogu reći, ali niste spremni. Prema tome, ljubi bližnjega svoga, to ti je. Prvo to nauči, pa onda možemo dalje pričati. Naravno, postoji sad i tu i neka teologija i prime se nečega i slično, uvijek toga ima, ali u principu, znači, kada govorimo o istorijskom Isusu, ne možemo reći da nije postojao, ne postoje, naravno. Ista je stvar sa Krišnom. Prabhupada kaže da su ime Krišne i Krist ili Hrist identični i da znači čak isto. Kada sam pre 10 godina radio intervju za časopis Atma koji sam uređivao, onda sam bio u poseti Spasoju Vlajiću, možda ste čuli za njega, čovjek koji je stvorio ili, ajde da kažemo, patentirao svetlosnu formu. Čuli ste za njega. I onda, kada u tu formulu ubacite slova iz vašeg imena ili bilo čijeg imena, onda dobijete na kraju frekvenciju ili boju u kojoj vaše ime ili nečije ime svetli. Znači, koja je rezonanca, koja je boja u pitanju. I kada smo uporedili, kada je stavio Mahamantru u tu formulu, kada je stavio Isusu molitvu, Isuse Gospode, pomiluj me grešnog, znači te dve molitve kad je uporedio, dobio u stvari kao rezultat da i jedna i druga zauzimaju taj spektar plavo, zlatno plave nijanse, koja je po nekoj skali, po nekoj gradaciji vrhunska boja, odnosno predstavlja sam vrh. I onda može vidjeti da energetski čak te dve mantre, Maha mantra, Hare Krishna Maha mantra i Isusova molitva vibriraju istim tonom, istom energijom. Znači, obe su pune ljubavi. I zato se kaže u stvari da odatle i dolazi poštovanje od strane Prabhupada i naše tradicije prema Isusu Hristu, zato što Isus je isto propovedao kult bhakti. Kada kažem Isus, govorimo o ranom Isusu, o istorijskom Isusu. Postoji nešto što zove Isus vere, ali to sad je druga tema. Znači, istorijski Isus koji je hodao zemljom je stvarno došao da donese ljubav prema bližnjim svom i prema Gospodu. Međutim, nemojte misliti da je Isus bio naivan i da je bio tako sav blažen. Ne! On je došao u hram i porušio im sve. Rekao, šta je ovo? Farisejima i Sadukejima i ljudima koji su okupirali hram i počeli da rade trgovinu u hramu. On je rekao, evo, srušite hram, a ja ću vaskrsnuti ga. Slušajte, kaže, ovo je Boži hram, ja ću ga vaskrsnuti, ja ću vaskrsnuti za 3 dana, ja ću ga podići za 3 dana. I on se rekli, ovo je bogohuli. Isus je pritom mislio, probajte da uništite ovo telo, ja ću se dići nakon 3 dana. To je bila ideja. Oni su mislili, ne, on će da sruši njihov hram. A to uopšte nije bila ideja. Ima dosta sličnosti između Krišne i Hrista. Rođenje samo. Sama pojava Isusa i sama pojava Krišne su vrlo, vrlo identični. Za vreme Krišne je bio njegov ujak, Kamsa, koji naredio isto da se deca do, ne znam, prve, druge, treće godine sve pobiju. Da se sva pobiju, zato što je Kamsa saznao da će ga 8 dete njegove sestre Devake ubiti. I onda ko veli daj da ne prepustam stvar slučaju, nego pobijte sve. Bez pardona. U isto vreme šta je bilo? Ko je to isto uradio? Herodot. Isto je naredio. Istu stvar. Da se popiju sva deca do ne znam koje godine. To je to, Herod, Irod, sve jedno. Neki kažu ovako, neki kažu to je to. Kaže se da je da se beba Isus, da se Isus u stvari kao beba pojavio od majke Marije. I kažu da je to bezgrešno začeće. Je li tako? A Krišna se pojavio u umu Vasudeve, njegovog oca, i bio je prenet u srce njegove majke, Devaki. Možemo reći da i to neki vid bezgrešnog začeća.
Isus je iz
nedra
izašao zbog roditelja.
Iz nedra.
Iz nedra,
iz srca.
Da,
iz srca. I ista je stvar sa Krišnom. Znači iz oca, on se pojavio u srcu njegovog oca, koji je preneo to u srce svoje žene Devaki,
da.
I onda je Devaki donela Krišnu na svet, po znacima navoda. A Krišna kad se pojavio, on se nije pojavio kao beba. Prvo se pojavio Višnu sa četiri ruke i sa svim komplet obučen i sa svim oružjima. Znate to? I onda je tek poprimio dvoruki oblik deteta Krišna, plave puti. Znači Krišna je prvo se pojavio znači u svom obliku Višnu. Pa je tek onda poprimio oblik male bebe, malog deteta. Kada se Isus pojavio, kaže se da su na poljani čobani ili pastiri čuvali stoku. Slična je stvar, isto i slična stvar je bila kad se Krišna pojavio. Također dečaci, pastiri i pastirica su bili u njegovom okruženju i jednostavno on je došao među njih. Gde se Isus pojavio? Kažu neki u pećini, neki kažu u štali i tako dalje, ali manje više identično. Krišna se također pojavio u tamnici koja je nalikovala isto nekoj pećini. Pošto su roditelji Krišne bili utamničeni od strane Kankse, koji bio brat od Devaki, znači njegov ujak praktično. On ih je bacio u tamnici i Krišna se pojavio u tamnici. Znači to je još jedna dodirna tačka. I kaže se da je čitavo mesto bilo osvetljeno nakon što se pojavio Krišna i nakon što se pojavio Isus. I kaže se da su mudraci, trojica mudraca su dolazili iz daleka, ne bi mu prineli Isusu miru, znači ulje za pomazanje i da kažemo neke, šta je bila ona?
Zlato
i incest, tako je. I kaže se da je bebi Krišni takođe bilo, da su mu takođe darovali razne poklone koje su u sebi između ostalog sadržali sandalovu pomast. Znači i tu vidimo dodirne tačke. Isus je propovedao na sličan način kao što Krišna propoveda u Bhagavad Giti. U Bhagavad Giti Krišna kaže na jednom mestu: ja sam uzrok čitavog univerzuma i preko mene sve nastaje i nestaje. Kaže, sve stvari počivaju na meni kao što su biseri nanizani na niti. To je ono čujni stih. A šta je Isus rekao? Kaže, samo preko mene sve stvari to je sad na engleskom, ja pokušam, ali ima neču, to je po Jovanu 1.3. Znači kaže na engleskom jako teško se prevede, pošto je, kaže, of him and through him and unto him are all things. All things were made by him and without him was not anything made that was made. Malo arhaično, ali ko razume engleski shvatio je. A kažemo, ako hoćete pravi prevod, pogledajte u Jovanu 1.3. Znači pogledajte. Ne mogu ovo da prevedem pošto ono arhaično. Šta kaže Krišna u Bhagavad Giti? Kaže da bi uspostavio religiju, spuštam se dole povremeno, s vremena na vreme, kad postoji potreba za to, ne za time. A šta kaže Isus? To je po Jovanu, kaže vi kažete da sam kralj. Those says that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. Hajdemo malo, ali u principu identično. U Bhavisha Purani, koja je pisana 3000, napisana od strane Vyasadeve nekih 3000 godina pre pojave Hrista, spominje se Isus Hrist. Naravno, pod pseudonimom Isa. Isa Mahisa. I tamo isto objašnjeno da je došao da propoveda mlečema i javanama, ali da ga nisu da jednostavno ga nisu ono, razumeli. I to je prilikom posete jednog kralja kada ga je posetio u Himalajima, pošto Isus upravo te nepoznate godine između 12. i 18. i 30. tih 18 godina nepoznatih gde je Isus bio, ima Prabhupad, to se zove Aquarian Gospel, evanđelje po vodolijsko evanđelje. Prabhupad je rekao za to evanđelje da je bona fide, da je verodostojno, i kaže tu je sve što je opisano Isusu istina. Opisano je da Isus bio, da je prvi 6 godina provodio negde u tim današnjim arabijskim zemljama, pa 6 godina ovamo, 6 godina namo, ali jednu trećinu od tih 18 godina je opisano u tom evanđelju da Isus proveo u Indiji. I kaže se da je posjetio Jagannath Puri čak. Da je bio u Puri. Poznate da je Isusov grob u Kašmiru. Šta će tamo? Znači, ovo sve ukazuje na činjenicu da posle raspeća, posle uskrsnuća, odnosno, on je morao da se skloni, da ga ne bi opet dočepali i razapeli. I naravno, on je došao, odradio šta je odradio, a onda je zaživio kao mit, kao legenda. I kao Isus vere. I, naravno, zahvaljujući Pavlu, svetom Pavlu, koji je imao kongregaciju i koji je propovedao pišući, kako se zovu te poslanice, Korinćanima, ovima, onima, on je u stvari nastavio, da kažemo, to učenje Isusovo, ali to više nije bilo ono što je direktno Isus propovedano, nego je to sad bio mit o Isusu, da Isus umro na krstu za naše grehe, da nas oslobodi svih naših grehe i tako dalje, tako dalje. I da onda mi preko Isusa u stvari, obožavajući Isusa, voleći Isusa, na neki način postajemo očišćeni svojih greha. Međutim, to je poznato, to učenje Pavlovo je poznato kao pavlijanizam. I ona je kasnije preuzeta od strane Rimljana i kasnije je postalo rimokatolička vera. Dok je ova druga struja, da kažemo, a Isusovih neposrednih apostola koja je bila direktno uz njega zajedno sa Isusom posle njegovog raspeća, se spustila dole do Egipta, i ta struja je poznata kao ortodoksna, kao pravoslavna, i dan danas imate kopte, a? Koji jednostavno su očuvali tu ortodoksnu pravoslavnu tradiciju. Tako da, sve u svemu, pazite, nemojte mi zameriti, jer ja ovo sada nemam vremena da uđem u detalje, sigurno možda neko od vas se zna i bolje da objasni, ali ovo su onako čisto natuknice, znači ono, ukratke neke stvari koje samo pokušavam da vam dočaram zapravo tu ideju da se ime Krišne i Hrista ne razlikuju i da čak postoji identična priča vezana za njihovu pojavu, rođenje, pa čak i odlazak sa ovoga sveta, po znacima navoda. E, znate kako i Krišna napustio ovaj svet? A ga neko ubio? Ko?
Lovac.
Ubio ga?
Nije ga ubio. U petu pogodi.
Pazite, daj da vas ja gađam u petu. Pa ne znam, malo dete da pogodite u petu, neće da napustite. Malo je smešno, no? Da kažemo da je zbog toga Krišna...
Ko mahljom.
Da. Ali pazite u petu. Pa mislim, što se smete? Ajde. Znači...
Evo mi.
Hoću da kažem da je upravo to poenta. Znači, znači svako bi se nasmeo. Kao u petu. Da. Znači, to je više simbolika. Znači, šiljetim predmetom, u ovom slučaju to je bila strela. U slučaju Isusa to je bilo koplje. I tako dalje, i tako dalje. Elen, da se vratim na, na pointu, ima tu puno materijala, ali ne mogu sve stignuti da, 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 da pročitam. Šta je pravo rekao ono što je za nas važno je nekako važno i bitno? Šta je pravo pa kroz svoje predavanje, lekcije, seminare, razgovore rekao o Isusu Hristu? Kaže, ako neko voli Krišnu, mora da voli Isusa također. A ako neko savršeno voli Isusa, mora da voli Krišnu. Ako čovjek kaže zašto da volim Krišnu, ja ću samo da volim Isusa, onda nema znanja. Ali ako, ne, a ako neko kaže a zašto, samo da, zašto da volim Isusa, ja hoću da volim Krišnu, onda ni taj nema znanja. Ako osoba razume Krišnu, onda će razumjeti Isusa. Ako osoba razume Isusa, osoba će da razume i Krišnu također. To je pravo pod. To je room conversation, znači razgovor sa Allenom Ginsbergom iz 1969. godine maja meseca u Columbusu, Ohio. Sljedeće kaže, kao što je Gospod Hrist rekao, treba da mrzimo greh, a ne grešnika. Kaže, to je vrlo lepa izjava, zato što je grešnik pod iluzijom, pod utjecajem iluzije. On je lud. Ako mrzimo njega, kako da ga spasimo? Prema tome, oni koji su napredni bakte, koji su pravi sluge Gospoda, nikoga ne mrze. Šta kaže Prabhupada ovdje u komentaru? Isto. Oni ko nema privlačnosti ili mržnju, je dostojan nebeskog carstva. Kada je Gospod Hrist bio razapet, on je rekao, Gospode, oprosti im jer ne znaju šta rade. Šta znači to? Oni nisu znali da je Isus došao u svom originalnom izvornom telu, mislili su pa ubit će mu. To je kao kad je Hiranjakašipu ili Hiranjakša mislio ubit će Višnu. I na kraju, ko je izvukao deblji kraj? Pa oni. Onda se pojavio Varahadev, pojavio se Narasimhadev i samo su ih pocepali na dva dela. Znači, to je taj demonski mentalitet koji hoće da ubije Boga, a da ne zna pritom da ubije sebe. I zato čitava priča je pod nekim prokletstvom, pod kletvom, i nije ni slučajno što je nekima tako kako jeste. Nije uopšte lako. Je li tako? Vidimo, ono, iz svakodnevnih vesti. Znači, Gospode, on je rekao, Gospode, Bože, oprosti, ne znaju šta rade. Kaže Prabhupada, to je pravilan stav naprednog vajšnava, naprednog bakte. On shvata da uslovljene duše ne treba mrzeti zato što su postali blesavi ili ludi zbog svog materialističkih načina razmišljanja. U ovom Hare Krishna pokretu nema govora o tome da bilo koga treba mrziti. Svako je dobro došao i svako je dobro došao i poželjno da peva Hare Krishna, da uzme Krishna prasada, da sluša filozofiju Bhagavad Gita i da pokuša da reguliše materijalno uslovljeno stanje svog života. Kaže, to je suštinski program svesnosti Krishna. Dalje, kaže, hrišćani, muhamedanci ili islamisti, hinduisti, no, kaže pravo, kogod je u pitanju, ako jednostavno govore u ime Boga, svako ko govori ime Boga, on je guru. Gospod Isus Hrist, na primjer, on je ljudima govorio, samo probajte da nastojite da volite Gospoda. Bilo ko, može biti hinduist, musliman ili hrišćanin, je guru, ako ljudima govori da treba da vole Gospoda. Kaže, to je test. Guru nikad ne kaže, ja sam Bog. Ili, ja ću te učiniti Bogom. Pravi guru kaže, ja sam sluga gospoda i ja ću te učiniti slugom gospoda također. Nema veze kako je guru obučen, kaže. Kao što Čajtanja Mahaprabhu kaže, svako ko može da prenese znanje o Krišni drugima je duhovni učitelj. Pravi duhovni učitelj jednostavno nastoji da ljudima da mogućnost da postanu Krišne bhakte ili bhakte gospoda. To je jedini posao koji bhakta treba da radi. Ima još neke citata, ali pošto vreme ne dozvoljava, tu bih stao. Hvala puno. Hare Krishna. Možda jedno pitanje, ako neko ima, ili pitanje. Kratko, jasno. Ili koment.
Ja
ću
samo komentar.
Može.
Ona tamnica kad je Isus rođen, naravno, rođen je u pećini ili u štali. To bi trebalo da predstavlja zapravo ovaj materijalni svet. Samo bi to rekao.
Mhm.
Zatvor.
Zatvor, da?
Da, zatvor.
Durga.
Dobro, realizacija.
Simbolično.
Da. Ok, Hare Krishna, sad imamo ti najavi se kirtan, ja?
Najavi ćemo kirtan, sad imamo.